Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Tema ove konferencije je potrošačka korpa i životni standard građana, robne kuće Beograd i kampanja Kupujemo domaće. O tome će govoriti ministar trgovine, turizma i usluga, gospodin Bojan Dimitrijević, gospođa Gordana Todić, zamenik ministra i gospodin Mladen Radović, načelnik za cene u ministarstvu. Na samom početku reč ministru Dimitrijeviću, izvolite.
Dobar dan, dame i gospodo. Evo, ja ću odmah da pređem na ovu glavnu temu, a to je potrošačka korpa i da odmah kažem da su rezultati za... Možda sam ga ja isključio, jeste, ja sam mislio da je ovako uključeno, ali ne znam, meni to i ne treba, ali dobro. Ok, onda znači da počnem iz početka, znači glavna tema je potrošačka korpa i informacija o kretanju cene na malo. Tu u ovom trenutku stvari stoje nešto malo manje povoljno nego što je to bio slučaj u prethodnom mesecu. U junu su, znači, cene porasle 1,4% u odnosu na decembar, ukupno 5,2%. Ako bi se zadržao ovaj trend, to znači da bi cene na godišnjem nivou se kretale negde preko 10%. I na taj način bi delimično iskočile iz one projekcije ekonomske politike. Kažem, ako bi se zadržale na ovom nivou. To naravno jeste signal za monetarnu i fiskalnu politiku da bude malo restriktivnija, a budući da će zaista biti rezova u budžetu, to već i potvrđuje tu činjenicu. Dva, rekao bih, osnovna uzroka nešto malo većeg rasta cena u odnosu na prethodni mesec je da je registrovan rast cena poljoprivrednih proizvoda 4,4%, to su uglavnom sezonski razlozi. I drugi uzrok je da je došlo do rasta cena motornog benzina za preko 5%, dizel goriva za oko 7,5% i lož ulja za domaćinstva 8,6%. Dva su razloga. Jedan je ono kvartalno usklađivanje akciza sa rastom cena na malo, a drugi važniji razlog je rast cena nafte na svetskom tržištu. Što se tiče kupovne moći i kretanja potrošačke korpe, znači stvari stoje ovako. Za maj mesec minimalna potrošačka korpa je 12.284 dinara, a prosečna potrošačka korpa 19.546 dinara. Prosečna mesečna neto zarada u maju je 13.455 dinara, i manja je za 6,5% nego što je bilo u aprilu mesecu. Prema tome, izvesno smanjenje u rastu zarada uzrokovalo je i delimično smanjenje kupovne moći u maju mesecu u odnosu na april, tako da je, što se tiče ovih učešća, bilo potrebno izdvojiti 0,91 plate za pokriće minimalne potrošačke korpe i 1,45 prosečnih mesečnih zarada za pokriće prosečne potrošačke korpe. Ovi parametri su bili povoljniji u aprilu, bili su 0,82 i 1,33, znači tada je trebalo izdvojiti manji procenat od plate da bi se pokrila minimalna, odnosno prosečna potrošačka korpa. U suštini, rast cena nije bio razlog, nego je pad zarada, znači za 6,5%, bio osnovni uzrok ovakvih kretanja u potrošačkoj korpi. Vi ćete naravno dobiti i ovaj kompletniji izveštaj, tako da ja sad ne bih jednostavno se bavio više tim stvarima. Mogu da kažem, naravno, što rekao VIP svojevremeno, koliko me zabrine poskupljenje, toliko me zasmeje objašnjenje. Ovde su ovaj razlozi vrlo jasni, ali ja mogu da kažem i to da imamo jako dobre pokazatelje na planu nastavka rasta industrijske proizvodnje, izuzetno dobra poljoprivredna godina, možda će rast industrijske proizvodnje biti između 8 i 10% poljoprivredne i rast društvenog proizvoda možda čak i preko 6%, tako da se ti pozitivni trendovi u kretanju privredne aktivnosti nastavljaju. Naravno, negativni su trendovi i izrazito negativni i dalje u vezi sa trgovinskim deficitom, ali znatno povoljniji sa platnim deficitom, zato što čak i deo nevidljivog izvoza koji se formalno ne registruje u trgovinskom bilansu, dolazi u zemlju. Toliko što se potrošačke korpe tiče, znači ne bih vas više opterećivao time, pokušao sam da ove podatke sažmem što je jednostavnije moguće. Druga tema su robne kuće Beograd. Najkraće rečeno, radi se o sljedećem. Došlo je do promjene stečajne uprave. Na čelu stečajne uprave je jedan, usudio bih se da kažem, vrlo ugledan advokat, gospodin Veselin Kićović. Naravno, mi se nismo mešali u nadležnost suda u pogledu imenovanja novog stečajnog upravnika, ali smo imali jedan razgovor i sa novim stečajnim upravnikom i sa predstavnicima sindikata i postoji jedan dogovor da se proces stečaja učini što je moguće efikasnijim, što nije bio slučaj sa prethodnom stečajnom upravom. Šta to znači? To znači pre svega jedan pokušaj da se pre svega obeštete radnici, reč je o nekim potraživanjima koje radnici imaju u iznosu od 15-16 miliona evra, ne znam, najprecizniji podatak u ovom trenutku, koji bi mogli da se, znači, obeštete prodajom dela imovine koje robne kuće posjeduju, a zatim da se ide na poravnanje, pri čemu je država praktično najveći dužnik, najveći poverilac preko banaka i preko poreza i doprinosa. I mi ćemo na osnovu informacije koje smo zatražili od Trgovinskog suda pripremiti jednu informaciju za vladu sa spremnošću, znači, da se u tim poravnanjima država odrekne jednog dela svojih potraživanja da bi firma što je moguće pre izašla iz stečaja. Ako uspemo da u narednih godinu dana firmu izvučemo iz stečaja, onda bi se ona pripremila za privatizaciju, prodaju strateškom partneru, a deo radnika bi naravno mogao da nastavi da radi. Ovo je neki okvirni dogovor, mada ja opet napominjem, mi se dalje više ne možemo mešati u nadležnost stečajne uprave i Trgovinskog suda. Ali nadam se da su ovo ipak značajni koraci ka izlasku robnih kuća iz stečaja i ka spašavanju onoga što se spasti može. To je ukratko što se toga tiče. Treća tema o kojoj sam teo da vas relativno kratko informišem, tiče se one naše akcije čistih toaleta, tu imam nekih zanimljivih podataka koji će za vas novinare, ja mislim, biti zanimljivi. Dobro, kratko da kažem ovako. Prvo, dve faze su okončane koje podrazumevaju intenzivnu kontrolu sanitarne inspekcije i turističke inspekcije. Prva faza od 24. maja do 4. juna. Zatim, druga faza je bila od 7. juna do 18. juna. Tada je, recimo, izvršeno 1267 kontrola. Doneto preko 400 rešenja o otklanjanju nepravilnosti u pogledu broja i opremljenosti toaleta. Doneto čak 80 rešenja o zabrani rada. Izrečeno više od 55 mandatnih kazni i podneto 348 zahteva sudiji za prekršaj. Kao što vidite, inspektori su na ovom planu imali pune ruke posla. U ove dve faze kontrolisanje, ovi su objekti, znači duž autoputa, taj koridor 10, a zatim u drugoj fazi kontrola je bila duž ostalih puteva u zoni aerodroma, železničkih i autobuskih stanica, znači gdje se procenilo da tu zaista jesu najveći problem. Inspektori, naravno, uslediće i treća faza od 19. jula do kraja jula, ali će ova akcija imati trajni karakter. Znači, mi ćemo nastaviti dalje da permanentno vršimo ovu kontrolu. Razmišljamo u ovom trenutku čak i da putem jednog spota ili jednog javnog poziva malo utičemo na tu aktivnost, mada u ovom trenutku za nešto tako nemamo novca. Uočljivo je naravno da su se mediji značajno zainteresovali za ovu temu, ali ja hoću sad ovdje neke druge podatke da saopštim i to je onaj deo podataka koji bi za vas mogli da budu vrlo zanimljivi. Naime, mi smo kontrolisali koliko gradova u Srbiji ima javne toalete. Pa je recimo podatak da Beograd ima 21, da Novi Sad ima, ja bih rekao, svega 2, Subotica 2 i Niš 5. Međutim, ovdje ima duga lista gradova koji nemaju uopšte javne toalete. Recimo, ja sam ovdje samo veće gradove ili one koji su se meni učinili kao veći. Sombor, Leskovac, Kraljevo, Kruševac, Kragujevac, Aranđelovac, Jagodina, Novi Pazar, Svilajnac, Užice, Čačak, Valjevo, Šabac, Loznica, Prijepolje, Negotin. Znači, nemaju ni jedan javni WC. I mi smo uputili jedan poziv, pošto je to u isključivoj nadležnosti lokalne samouprave, uputili smo jedan ne javni poziv, nego jedan dopis gradonačelnicima, predsjednicima opština i izvršnih odbora da učine sve što je u njihovoj moći, da nešto urade na tom planu. Od sljedeće godine, budući da sad nemamo para, možda ćemo čak odvojiti i neka finansijska sredstva kojima bi podržali jednu ovakvu aktivnost. Ali eto, ne bi bilo loše da ovo objavite, jer onda kad se kad se gradovi budu prepoznali u jednoj ovakvoj informaciji, možda će i biti neke vajde od čitave aktivnosti. Vrlo kratko da kažem i to da je gotov turistički informator. To je zapravo jedna vrsta vodiča, onako luksuzno opremljenog na blizu 300 stranica sa svim izuzetno korisnim informacijama vezanim za tranzit turista kroz našu zemlju. Tu je akciju podržalo ministarstvo i sljedećeg petka, ja mislim da ćete dobiti poziv, da na graničnim prelazima onako ljubazno dočekamo turiste i da počnemo da im delimo taj turistički informator. Mislim, jedna ovako detaljna publikacija prvi put napravljena za posljednjih, hajde da ne preteram, kažu 20 godina, mada verovatno ima još takvih, ali ova je zaista sa svim detaljnim korisnim informacijama na nemačkom, engleskom i srpskom, imajući u vidu pre svega tranzitne turiste iz Turske koji verovatno mogu da koriste te informacije kad je o nemačkom reč. I još to da kažem da je 5 zakona praktično u završnoj proceduri da bi do septembra mogli da se nađu pred usvajanjem u parlamentu, kao što smo bili i obećali. Doduše, mi smo bili obećali da će već do jula biti u parlamentu, ali naravno to uvek traje malo duže jer nismo hteli da žurimo sa nekim rešenjima. Znači, to je zakon o turizmu, zakon o javnim skijalištima, zakon o cenama, zakon i dva možda najvažnija zakona, to je zakon o zaštiti potrošača i zakon o zaštiti konkurencije. Ovaj poslednji još uvek imamo izvesnih problema u usklađivanju sa Crnom Gorom, jer Evropska unija insistira na tome da oba zakona budu identična, mada ćemo mi verovatno i bez definitivnog usaglašavanja ići sa ovim zakonom pred naš parlament, jer ključni delovi zakona, izuzimajući samo one kaznene odredbe, su praktično usaglašeni. I možda još jedna konačna informacija, vi već sve znate, ja mislim, kad je reč o ceni žita, ali mogu samo još da kažem da je juče vlada usvojila čak i jednu uredbu o tome kako će vršiti premiranje žita. Osnovna ideja je da mi stimulišemo registrovanje poljoprivrednih gazdinstava, jer po prvi puta ove godine, znači, nastojat ćemo da svi seljaci prime premiju na ruke, što do sada uglavnom nije bilo slučaj, uglavnom je taj novac završavao kod mlinskih organizacija, pa je od njihove dobre volje zavisilo hoće li taj novac dospeti konačno do seljaka. Znači, sva poljoprivredna gazdinstva koja se budu registrovala i otvorila žiro račun ili račun u poštanskoj štedionici, moći će da dobiju novac od premije na ruke. I to je, rekao bih, jedna krajnje pozitivna odredba ove uredbe koju želim u ime vlade da afirmišemo ovdje. Evo, to je onako najkraće.
Hvala lepo. Dakle, možete postaviti pitanje. Izvolite. Da li imamo prvo pitanje? Da li neko od novinara želi da postavi pitanje učesnicima konferencije? Da li učesnici žele nešto da dodaju? U tom slučaju konferencija je završena. Hvala lepo.